Když se vzpomíná na rádio Svobodná Evropa, padají nejčastěji jména Pavla Tigrida nebo Ferdinanda Peroutky. Jenže ve Svobodné Evropě pracovalo daleko víc zajímavých lidí. Patřil k nim i Samuel Beluš, muž, který do Mnichova přišel se zážitky ze slovenského národního povstání a se zkušeností z tříleté poválečné epizody s pokusem o demokratickou politiku na Slovensku. Příběh Samuela Beluše vám dnes přiblíží historik Prokop Tomek a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje také David Hertl. Portréty. Prokope, vítám tě zase po čase ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si pro ten dnešní pořad tak trochu vymyslel titulek Svobodná Evropa v těžkých časech, protože my se vlastně budeme bavit o člověku, kterému připadl nelehký úkol. Byl to, jak jsme si před natáčením říkali, jediný Slovák, který se kdy stal ředitelem celé československé redakce Svobodné Evropy, ale zároveň musel tuhle stanici nebo tu její československou redakci řídit v době, kdy se hodně šetřilo.
Ano, bylo to v 70. letech od roku 1975 do roku 1982. To bylo takové těžké období, které bylo ovlivněno nejenom nějakými záměry v americké politiky, ale celkovou situací, která byla po Helsinské konferenci se snahou o uvolnění a někteří politici a samozřejmě zejména Východ viděl Svobodnou Evropu jako nějakou překážku, jako pozůstatek studené války. A byly tlaky na škrty, omezení, uzavření, přesunutí do Spojených států a tak dále. Celá řada různých scénářů, které nebyly pro ty zaměstnance příliš žádoucí, vyvolávaly různé vášně, strach a obavu tedy z budoucnosti a tak dále. A řídit samozřejmě tu redakci v tomhle období bylo určitě těžké. Ale to je jenom asi jeden z těch důvodů, ty škrty. Potom třeba dalším důvodem byly ty určité třenice a určitý nesoulad, který považuji za zejména mezigenerační. Týkal se tedy té generace, která zakládala Svobodnou Evropu v období počátku 50. let, tedy ta generace poúnorového demokratického exilu. A ta nová generace věkově mnohem mladší, která přišla na západ do exilu po roce 1968 a která vyrůstala v Československu už v celá jiných společenských politických podmínkách, která neměla vztah už k Masarykovské republice, ale nebyla to asi její vina jenom z toho důvodu, že se o Masarykovi nemluvilo, ale že to prostě už bylo dávno. No a z tohoto důvodu vznikaly různé třenice a být mediátorem v takovém prostředí bylo těžké. A možná ještě jeden důvod, proč ten Beluš měl takovou těžkou pozici. Jako Slovák se stal tedy prvním ředitelem ve stanici, kterou nepovažovali mnozí Slováci za zcela vyváženou ke slovenské otázce, kde existovaly po celou dobu vlastně její existence tlaky na vytvoření samostatné slovenské redakce. Československá redakce byla konec konců jediná dvojazyčná z těch pěti redakcí Svobodné Evropy. A vydržet tenhle tlak a dokázat uspokojit tedy ty slovenské zaměstnance a slovenský exil, který na to tlačil zvenku, a české zaměstnance, taky byl asi problém.
My jsme ten příběh teď trošku nakousli z prostředka, tak pojďme jenom rychle si říci něco o začátcích Samuela Beluše. On se narodil 2. října 1916 do rodiny majitele truhlárenské dílny, vystudoval gymnázium v Banské Bystrici, právnickou fakultu na univerzitě v Bratislavě, tu zakončil v roce 1940, pracoval v advokacii. Tam už se vlastně poprvé setkal tak trochu, řekněme, s politikou, i když on se předtím hodně účastnil takového toho studentského života, protože já si to dnes nedokážu dost dobře představit. On obhajoval při různých soudních procesech odbojáře? To asi musela být docela odvaha.
Advokacie asi i v podmínkách slovenského štátu dělala svoji práci, to znamená, že když byli před soud postaveni lidé ještě v době před slovenským národním povstáním, nebylo jich asi velké množství, které se podařilo tady nějak odhalit, tak prostě měli právo v těch podmínkách toho státu na obhajobu a Samuel Beluš jako vlastně nejdřív zaměstnanec jedné advokátní kanceláře se podílel na té obhajobě. Zjevně se choval se sympatiemi pro ty odbojáře, snažil se jim tedy pomoct v tom soudním procesu. A nejenom to, on předával i odboji informace o průběhu toho soudního líčení a o tom, co těm lidem hrozí. A to jistě vyžadovalo určitou osobní odvahu. Samuel Beluš byl tedy z prostředí protestantského, což v tom slovenském státu, který byl luďácký, nijak ho to nediskriminovalo, nicméně zjevně byl prostě z jiné společenské oblasti, než byla ta dominující. A toho asi vlastně nějak i vedlo k tomu určitému odporu a později tedy v roce 1944, kdy se stal jedním ze zakládajících členů demokratické strany, která byla taky tvořena hodně protestanty a byla tedy orientována proti luďácky.
Ty už jsi zmínil Slovenské národní povstání. Pojďme si poprvé poslechnout Samuela Beluše. V roce 1969 Svobodná Evropa vysílala pořad o Slovenském národním povstání a Samuel Beluš, mám dojem, že nemluvil spatra, že tam přečetl takovou svoji vzpomínku, nakolik Slovenskému národnímu povstání skutečně pomohl Sovětský svaz.
Malá a neprimeraná sovětská vojenská pomoc slovenským povstalcům byla vyvážená velkým počtom sovětských politických komisárov a českých a slovenských komunistov, ktorí z Moskvy za povstania prichádzali na Slovensko. Tí nebojovali na frontoch, ale v sekretariátoch komunistickej strany, ktoré za povstania riastli ako huby po dáždi v slovenských mestách a obciach. Týmto politickým komisárom nešlo o vojenské víťazstvo v povstaní, ale o víťazstvo stranícke, o položenie základov pre budúcu sovietizáciu našej vlasti.
Skočme teď už do období po druhé světové válce. Ty už si říkal, že Samuel Beluš se stal členem demokratické strany, on byl poslancem prozatímního národního shromáždění za tuto stranu. Tahle strana po válce poměrně hladce vyhrála na Slovensku volby, dostala 62% hlasů voličů. Beluš byl také v té době pověřencem pro informace, tedy de facto, řekněme, ministrem informací na Slovensku. Přichází rok 1947 a takzvaná slovenská krize. My si k tomu pustíme ukázku, ale Prokope, o co šlo? Protože to je věc, o které třeba se u nás tak moc nemluví.
To byl jeden z takových významných jevů, který se odehrál v tom období Třetí republiky. Protože ten zmíněný výsledek 62% hlasů na Slovensku byl obrovský. Demokratická strana odčerpala velké množství hlasů, které by jinak připadlo třeba lidové straně, která byla samozřejmě zakázaná. A poškodilo to tedy komunisty, protože ti získali celostátně samozřejmě velice slušný výsledek, ale na Slovensku byl jejich volební výsledek slabší. Po těch volbách v roce 1946 permanentně útočili na demokratickou stranu a snažili se tu situaci zvrátit a jak bylo pro ně typické, nedělali to demokratickými prostředky, ale snažili se tu stranu nějak zlikvidovat jiným způsobem. A tam byl tedy problém v tom, že někteří politici z demokratické strany měli kontakty s luďáckým exilem. Ovšem nebyl to signifikantní jev v té politice demokratické strany, vůbec ne. Ale samozřejmě byly tam nějaké osobní vazby těch exulantů, Slováků, kteří byli třeba předtím nějakým způsobem propojeni. A v roce 1947 se tedy podařilo takzvaně odhalit tady to spiknutí Slovenské demokratické strany. Někteří politici byli tedy vyšetřováni státní bezpečností, vzati do vazby a nakonec ta demokratická strana v podstatě musela připustit určitou rekonstrukci toho sboru pověřenců a Samuel Beluš už pak přišel na podzim 1947 o to křeslo pověřence a byl to v podstatě taková příprava pro únor 1948. Je to jeden z takových těch antidemokratických jevů té Třetí republiky, který mimo jiné ukazuje i to, že ta demokracie byla více než limitovaná, jak se tady o ní hovoří. A protože to bylo na Slovensku, tak tady to vlastně dneska není až tak vnímáno tak jako silně.
V prosinci 1947 Samuel Beluš po těchto událostech vystoupil na schůzi Národního shromáždění a měl tam projev, ze kterého jsme vybrali možná trochu další ukázku, ale stojí za to, abyste si ji poslechli mimo jiné pro ten poměrně velmi dobrý rozbor situace, protože to, co Samuel Beluš rozpoznal, tak to se později opakovalo samozřejmě v únoru 1948 v celostátním měřítku a ostatně i v letech pozdějších.
Chtěl bych konstatovat, že každý občan, který se dopustí činů proti republice, má být trestaný tak, jak to kvalifikuje trestní zákoník nebo speciální zákony na ochranu republiky. Je ale nutné soudit jednotlivce, kteří se provinili, a to na základě vyšetřování a důkazů provedených u nezávislého soudu, a ne skupinu občanů, politickou stranu, nebo dokonce celý národ. Není politická strana nebo jednotlivec, kteří by neodsuzovali zločinecké akce proti státu. Ale není čestného demokratického občana, který by schvaloval tendence a vážné pokusy, aby trestné činy několika jednotlivců vyřadili celé skupiny obyvatelstva z účasti na veřejných věcech, ba dokonce deklasovali vůli lidu demonstrovanou výsledky voleb. Proto když jsme měli výhrady proti stávajícímu vedení policejního vyšetřování protistátní akce na Slovensku, bylo to z následujících příčin. Za prvé, považovali jsme za nerozumné, aby se vydávaly úřední zprávy v nevhodné době, nebo dokonce, aby se vydávaly publikace o průběhu vyšetřování. Je to v rozporu se zvyklostmi bezpečnostního aparátu a ustanovením trestního zákona. Za druhé, nedokázali jsme pochopit, proč byly zajišťovány osoby, které i po překročení 48-hodinové lhůty zůstávají nadále u bezpečnostních orgánů a nejsou odevzdány řádným soudům k dalšímu vyšetřování. Za třetí, viděli jsme určité tendence v tom, když se před vynesením rozsudku přímo bombasticky zpracovávalo veřejné mínění tím, že mu byly předkládány trestné činy, které byly v tu chvíli pouze vyšetřeny, ale nemohli ještě být a nebyli souzeny. V tom bychom viděli snahu ovlivnit nezávislé soudnictví a tedy první kroky k politizaci justice, což je v diametrálním rozporu s demokracií. Za čtvrté, byly zajištěny desítky občanů a po několika týdnech opět propuštěny. Trestní stíhání proti ním není vedeno ani na svobodě, ale úřední zprávy o nich hovoří jako o spiklencích. Kdo jim nahradí morální a někde i existenční újmu, kterou utrpěli?
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Tenhle hezký rozbor mi jenom připomíná, že v 70. letech byly činěny z československé strany jisté pokusy navrhnout Belušovi, aby se vrátil zpět do Československa výměnou za beztrestnost, a on několikrát říkal, že samozřejmě se nevrátí, protože ani na chvíli nepochyboval o tom, že by okamžitě byl nějakým způsobem obviněn, odsouzen a tak dále. Z té ukázky, kterou jsme teď slyšeli, je jasné, že si o metodách komunistické strany nedělal už v tom roce 1947 vůbec žádné iluze. Samuel Beluš po únoru 48 odchází. Já jsem dokonce zjistil, že Státní bezpečnost dlouho nevěděla nejen jak, ale kdy vůbec odešel, a že pokud se dobře dívám tady do jejich materiálu, tak pátrání po něm bylo vyhlášeno až 10. května 48 a to už byl minimálně měsíc pryč, takže se mu to podařilo nějakým velmi šikovným způsobem.
Tak já se domnívám, že odešel, teda on sám uváděl, že odešel s dalším pověřencem Matějem Joskem, protože to byli poměrně vysoce postavení politici, tak zřejmě ten útěk byl dobře připraven, neodcházeli prostě sami, že by se vydali přes hranici, a byl tedy připraven natolik, že opravdu v těch dokumentech Státní bezpečnosti není informace o tom, jak se jim to konkrétně povedlo. On sám uvádí, myslím, 4. duben 1948 jako to datum, ale sám také jako se nešířil, což samozřejmě se nedělalo, aby se hovořilo, jakým způsobem ten konkrétní člověk přešel, aby tedy neohrozil ty převaděče nebo dal nějakou organizaci, která to zajišťovala.
Prokope, předpokládám, že situace slovenských i českých politiků, vrcholných politiků v emigraci, teď mám na mysli třeba tu skupinu, která byla v Londýně, kam patřil Beluš, protože on skončil tedy ve Velké Británii, tak to muselo být asi hodně depresivní, protože přicházeli lidé, kteří byli ve vysokém postavení, kteří možná méně, možná více, ale ovlivňovali chod vlastně toho života tady v Československu a najednou neznamenali nic. Je to tak?
Určitě. Já myslím, že svým způsobem je to poškozovalo jako v tom uvažování, protože oni byli poslanci parlamentu a najednou si myslím, že nedokázali se adaptovat na tu změnu. a nedokázali volit adekvátní metody toho boje proti komunistickému režimu v Československu, protože měli takovou představu, že třeba vytvoří nějakou exilovou vládu nepochybně a nějaké síly, které pak pomohou teda změnit ten režim v Československu, a to v těch podmínkách na konci 40. let prostě nebylo možné, a proto zakládali politické strany, různá politická grémia. Ale na ty exulanty takto nikdo zase zvědavý z pravidla není a určitě to byla velká deziluze a taková bezradnost, jak dál. Takovým signálem byla třeba v tom květnu 1948 jedna schůze 30 bývalých poslanců v Caxton Hall v Londýně. Já jsem viděl i zprávu z britského Foreign Office, kde se o tom hovoří, kde to jednoznačně ten úředník, který se toho účastnil, tak o tom mluví naprosto s despektem, že ti lidé prostě nejsou schopni se domluvit, že nemají program, že jsou tedy rozhádaní a bezradní a že to vlastně není nějaká platforma, kterou by třeba britská vláda nějak mohla využít. Takže určitě to byla velice těžká situace.
Samuel Beluš potom pracoval v československé sekci britské zpravodajské služby. V červenci 1950 jeho hlas zazněl z takového pokusného vysílání Svobodné Evropy, z té vysílačky, která byla na korbě nákladňáku projíždějícího poblíž československých hranic, tedy z německé strany. A v roce 1952 přesídlil do Spojených států a stal se redaktorem Svobodné Evropy. Jeho kariéra tam samozřejmě je dlouhá, protože víme, že ze Svobodné Evropy odešel až v roce 1982, takže tam byl 30 let. Pojďme se zastavit u roku 1968. Tehdy měla Svobodná Evropa poměrně velmi zajímavou návštěvu. V červenci toho roku totiž přijeli do Mnichova redaktoři pražského týdeníku, napletuli se, Student. A to musela být asi revoluce na obě strany, jak pro Prahu, která vlastně najednou poslala lidi do Svobodné Evropy, tak pro Mnichov, protože předpokládám, že předtím žádná jiná návštěva československých sdělovacích prostředků se neodehrála. Existuje z toho nějaký výstup? To, co ti redaktoři, kteří v té krátké době relativní svobody přijeli udělat rozhovory do Mnichova, zpracovali z toho nějaký materiál, který vyšel?
Zpracovali, měl to být cyklus, myslím, že to bylo rozhovory v anglické zahradě, a první část vyšla tady v časopisu Student v létě 1968. To se setkalo s velice odmítavou reakcí nejenom tedy já nevím, Rudého práva a prostě vedení komunistické strany, ale i třeba vysokoškolských funkcionářů. Ta obava byla především v tom, že to, že se akceptují názory a hlasy lidí, kteří byli vlastně umlčeni a kteří se postavili přímo proti režimu, protože ta Svobodná Evropa byla určitým symbolem, to nebyla nějaká jedna z nějakých stanic nebo organizací, které vystupovaly proti režimu v Československu, ale byl to ten v podstatě takové zosobnění toho nepřítele. Tak to bylo považováno za nepřijatelné v Československu, a druhá věc, že to může vyvolat přímo nepřátelskou reakci z Moskvy. Že to tedy podpoří tu tezi, že v Československu je kontrarevoluce, když se toto děje. A nutno přiznat, že když se podíváme na to, co tam vlastně ti redaktoři říkali, kteří prostě hovořili o tom, co si exil myslí a jak se díval třeba na rok 48, tak to byly věci, které se prostě ani v tom roce 68 v těch československých médiích neobjevovaly, protože všechno v roce 68 mohlo být demokratické, ale muselo být na platformě socialismu. A tohle tu platformu prostě naprosto opouštělo. Takže to byla revoluce a vyšlo jenom jedno pokračování. Potom ti redaktoři v dalším čísle napsali, že to tady na čas přerušují. Pak přišel 21. srpen a časopis byl okamžitě zastaven.
Naštěstí ten rozhovor byl zachován v hlasové podobě, protože redaktoři Svobodné Evropy si to povídání se zástupci československých studentů nahráli. K dispozici v České republice je, myslím, že dohromady 3hodinový záznam. Tak jen malý kousek, Samuel Beluš tentokrát tedy nikoli z listu, ale tak, jak opravdu hovořil o poslání Svobodné Evropy.
Nám velmi často bylo vytýkané, že Československá stanica rozhlasu Slobodná Evropa je inštrumentom studenej vojny. Studená vojna, podľa mojej mienky, pre Československo znamenala uzavretie Československa v pomere k západnému svetu a monopol informačných prostriedkov režimu voči svojmu vlastnému obyvateľstvu. Rozhlasová stanica Slobodná Európa bola inštrumentom na prekazenie tohoto monopolu, ktorým režim si osoboval právo úplne svojvoľne a podľa svojho spôsobu informovať verejnosť o tom, čo sa robí vo svete i doma. A Slobodná Európa v tom čase práve vykonávala funkciu rozbitia tohto monopolu, tejto jednostrannosti, ktorá v tom čase sa prejavila.
My už jsme si na začátku pořadu říkali, jak složitá byla ta doba, do které se Samuel Beluš stal ředitelem československého vysílání Svobodné Evropy. To bylo v červenci 75 po odchodu Jaroslava Pecháčka do důchodu. Říkali jsme o šetření na všech frontách, hovořili jsme o složitých vztazích toho exilu únorového a srpnového. Ty jsi mluvil také o problémech nebo o komplikovaných pocitech Slováků v redakci Československé Svobodné Evropy. A já bych ještě chtěl Prokope zmínit jeden moment. Svobodná Evropa byla pro pražskou státní bezpečnost samozřejmě, řekl bych, cílem číslo jedna, už ten název Alfa, objekt Alfa, který přidělila, o tom svědčí. Pročítal jsem materiály, které si připravoval pro tenhle pořad, díval jsem se do svazku státní bezpečnosti, jak agenti hlásili, co má Samuel Beluš na stole, co čte, jaké tam má časopisy, jaké tam má knížky. Pokoušeli se nějakým způsobem proniknout k Belušovi blíž, nebo jak vlastně on tohle vnímal a jaká třeba tam byla atmosféra po tom, když odešel Pavel Mynařík a zjistil se, že to byl agent státní bezpečnosti?
Státní bezpečnost se snažila Beluše získat, nebo uvažovala o získání Beluše jako agenta už v roce 1954 zcela rutinním způsobem, jako u všech ostatních. Motivem měla být samozřejmě nabídka toho návratu a beztrestnosti a kontaktu s domovem. Ale došlo k tomu až v roce 1972, kdy za ním byl vyslán jeho bratr s nabídkou té spolupráce a on to tedy striktně jednoznačně odmítl. Takže těch nějakých konkrétních pokusů nebylo moc, ale ten úmysl tam byl celou dobu. A co se týká toho Mynaříka, určitě další Belušův problém, který musel řešit, byly ty následky Mynaříkova návratu. To bylo krátce poměrně poté, co se Beluš stal ředitelem. To znamená, to se muselo vyšetřovat, kolik toho Mynařík mohl zjistit, jak se to mohlo vlastně stát. A přijímala se různá bezpečnostní opatření. Určitě se zpřísňoval celý ten bezpečnostní systém a prověřování a tak dále. Pravda je, že podobný agent se tam ve Svobodné Evropě už neobjevil. Už tam byly spíše, řekněme, už menší ryby. A i když Mynařík se zase nebyl až tak velká ryba ve skutečnosti. Ale určitě to byl taky pro něj problém, který musel řešit. A svým způsobem je to takový jako nenápadný muž, který ovšem byl vystaven různým zkouškám. Jeho role ve Svobodné Evropě byla spíš tedy právě organizační a řídící, protože on původně novinářem nebyl, v rozhlase nepracoval, to znamená všechny tyhle ty věci se musel učit a musel je nějak zvládnout a myslím, že ta jeho role, která je tedy opomíjena, byla především v tom, že pomáhal té Svobodné Evropě existovat v těch těžkých letech.
Provedl jí zkrátka tím obdobím 70. let, kdy to se Svobodnou Evropou vůbec nevypadalo nadějně. O tom, že zkrátka jeho práce nebyla vůbec špatná, o tom svědčí, že v říjnu 1991 Václav Havel ocenil Samuela Beluše řádem Tomáše Garrigua Masaryka. A Samuel Beluš si té svobody užil, řekněme, ještě relativně dlouho, protože zemřel v červenci 1998 v Mnichově. A rozloučíme se s vámi zajímavou ukázkou vánočním poselstvím Svobodné Evropy z prosince 1960. Jeho autorem byl Samuel Beluš.
Někteří o nás vědí málo, jen komunistické urážky a nepravdy. Pro jiné jsme jen pseudonymy nebo neznámí rozhlasoví pracovníci. Nikdy jsme neměli potřebu se ospravedlňovat, že jsme zvláštní lidé na zvláštním místě a že si proto zasluhujeme i zvláštní pozornost. Jsme součástí slovenského a českého národa. Jsme redaktoři, jsme hlasatelé rozhlasové stanice Svobodná Evropa, účastníci historického zápasu, který se ve světě odehrává mezi silami svobody a spravedlnosti a silami otroctví a komunistického totalitarismu. I doma může být člověk v podstatě exulantem v lidském společenství, za hranicemi naopak člověk může poznávat ztracené hodnoty domova. Máme před sebou vážné poslání. jedni těžší, druzí snadnější. Vy i my máme před sebou společný cíl, kterým je návrat svobody do naší těžce zkoušené vlasti.
Tím končí dnešní Portréty. Náš pořad najdete také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Ukázky dnes přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Děkuji Prokopu Tomkovi, zase někdy naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou zase za týden u pořadu Portréty těší David Hertl.